տիկինը չնդիմացավ։ Նա թույլ տվեց, մի անզգա խրցիկի նման, որ աղախինը ինչ որ կամենում է անե իր հետ։ Նա գիտեր հարեմական կարգերը, որոնց դեմ մեղանչել, բողոքել անհնարին էր, պետք էր միայն հնազանդվել։ Աղախինը հագցրեց նրան մի թափանցիկ շապիկ, որ կարված էր մետաքսյան նուրբ կերպասից, բաց կարմիր գունով, որի վրա բանված էին հասմիկի մանր, մանուշակագույն ծաղիկներ։ Օձիքը զարդարած էր մարգարիտներով, թևքերի բերանները զարդարած էին ոսկյա փոքրիկ հուլուններով, իսկ ստորին եզերքը շարած էին ոսկյա դրամներով, որոնք ամենաթեթև շարժման միջոցում զնգզնգում էին, ձայներ էին հանում։ Շապիկի ճեղքը, որ իջնում էր ուղակի երկու ստինկների միջից, տեսանելի էր կացուցանում նրա սպիտակ լիքը կուրսքը, որի վրա երևում էին արհեստական խալեր։ Շապիկի վրայից հագցրեց երկնագույն թավիշից կարված կարճ չապքանը, որի եզերքը զարդարած էին ոսկեթել բանվածքներով, և որը, սեղմված վայելչահասակ Իրանի վրա, Երևան էր հանում նրա կազմվածքի բոլոր գեղեցկությունները։ Հետո միմյանց վրա հագցրեց մի քանի ուռուցիկ շալվարներ, որոնք յուպկաների ձև ունեին և կարծես պատրաստված լինեին երկնքի թափանցի կամպերից, որոնց միջով կարելի է նշմարել բնության հրաշալիքը։ Շալվարների ստորին եզերքը չորս մատ լայնությամբ զարդարած էին մանր, արծաթյա և ոսկյա փողիկներով։ Ծնկներից ցած, ոտների մնացած մասը բոլորովին մերկ էր մնում, որովհետև շալվարները սգողում էին մինչև ծնկները միայն։ «Ձեր սրունկների վրա պետք է կապել սև հուլուններ, որովհետև սևը սպիտակ մարմնի վրա շատ սազ է գալիս», ասաց աղախինը, երբ վերջացրեց իր տիկնոջ հագցնելը։ «Իսկ սև սրտի համար ի՞նչ է սազ գալիս», հարցրեց տիկինը տխուր ժպիտով։ «Այդ խոշոր մարջաններից շարած կարմիր մանյակը», պատասխանեց աղախինը նույնպես ժպտալով։ «Այո, ուղիղ այդպես է, երբ մենք ստիպված ենք մեր հոգեկան բոլոր վերքերը, բոլոր ցավերը ծածկել գեղեցիկ, փայլուն կեղևի տակ»։ Տիկնոջ աչքերը դարձյալ լցվեցան արտասուքով։ «Հոգիս մի լաց լինիր», աղաչում էր նրան աղախինը։ «Ի՞նչ լաց լինելու ժամանակ է. ձեր աչքերի սուրման բոլորովին կկեղծվի»։ Տիկինը սկսեց խուլ կերպով հեկեկալ։ Լինում են րոպեներ, երբ մարդ մի առանձին թեթևություն է զգում, երբ լաց է լինում։ Բայց ինչու համար է լաց լինում, ինքն իրեն հաշիվ տալ չէ կարող։ Բայց տիկինը գիտեր, թե ինչու համար է լաց լինում։ Նա խիստ խորին պատճառներ ուներ լաց լինելու։
«Բավական է, այդպես չի կարելի», դարձյալ աղաչում էր աղախինը։ «Մի քանի րոպեից հետո կհայտնվի խանը. ի՞նչ կլինի մեր վիճակը, եթե ձեզ այդ դրության մեջ կտեսնե»։
Փարիշանը բավական խելացի էր և մանավանդ խիստ նուրբ ճաշակ ուներ։ Հանգստացնելով իր տիկնոջը, նա սկսեց լրացնել նրա մնացած զարդարանքները։ Մարջանի խոշոր հատիկներից կազմված մանյակը, որ մի քանի տակ անցկացրեց նրա պարանոցով և որի շարքերը իջնում էին նրա կիսամերկ կուրծքի վրա, մի առանձին հրապույր, մի առանձին կախարդիչ գույն տվեցին նրա գեղեցկությանը։ Իսկ սև հուլունների շարքը նրա կլորիկ սնունկների վրա սքանչելի տեսք ունեին։
«Ո՞ւր են ձեր գոհարեղենները»,
հարցրեց նա, երբ նկատեց, որ գոհարեղենների արկղիկը իր տեղումը չէր։
«Ես նրան կոտրեցի»։ «Միթե դու չտեսար»,
հարցրեց տիկինը։
«Տեսա, հիմա որտեղ են»։
«Ածել եմ այն մեծ սնդուկի մեջ, որ դրած է այն պատուհանում»։ Աղախինը բաց արեց ցույց տված սնդուկը, դուրս բերեց ինչ որ պետք էր տիկնոջ պաչուճանքի համար։ Այնտեղ կային ոսկյա ծանր ապարանջաններ, կային ոսկյա մատանիներ թանկագին ակներով, կային զանազան տեսակ մեծ և փոքրիկ քորոցներ ալմաստյա և մարգարտյա գլխիկներով, կային թևքերի վրա կապելու բազբանդներ. բոլորը իրենց պատշաճավոր տեղերը բռնեցին նրա մարմնի վրա։ Երբ ամեն ինչ վերջացած էր, տիկինը հեռացավ հայելու առջևից, նստեց մի փոքրիկ թախտի վրա, բոլորովին հոգնած, ջարդված, կարծես թե վաստակած և նվաղած լիներ մի ծանր աշխատությունից։ Այդ միջոցին Փարիշանը վեր առեց վարդաջրի սրվակը սկսեց անուշահոտ հեղուկով ցողել սենյակի շուրջը։ Մինչ այստեղ զբաղված էին փառավոր պատրաստություններով, կանացի բակը ներս մտան երկու հոգի. Մեկ առջևից տանում էր գույնզգույն լապտեր, մյուսը գալիս էր նրա ետևից։ Վերջինը խանն էր, իսկ լապտերը բռնողը ներքինապետը, որին կոչում էին Կզլար Աղասի, այսինքն աղջիկների վրա իշխող։ Դա մի բարձրահասակ արաբ էր, վայրենի դեմքով և հսկայական կազմվածքով։ Գլխի և երեսի սպիտակ մազերը սև կաշու վրա ավելի սարսափելի էին դարձնում նրա կերպարանքը։ Գոտիից քարշ էր գալիս նրա ծանր սուրը։
«Ինչպե՞ս են ձեզ մոտ», հարցրեց խանը։
«Ձեր մեծության շնորհիվ բոլորը լավ են, ապրում են հանգիստ իրենց օթյակներում, այնպես անմերձենալի, այնպես փակված, որպես հավիճուտը ձվի կեղևի մեջ»,
ասաց Կզլար Աղասին։
«Միայն դրսի խռովությունները փոքրինչ վախեցնում են իմ գառնուկներին»։
«Այդ ոչինչ, հեքուց առավոտյան բոլորին վերջ կդրվի. Միայն դուք այս գիշեր փոքրինչ զգաստ եղեք մինչև լուսանալը»,
պատասխանեց խանը։
«Կզլար Աղասին մեռած չէ, նա 100 աչքեր ունի»,
պատասխանեց ներքինապետը։
«Իմ տիրոջ շնորհիվ ծիծն էլ չէ կարող նրա կանանոցի վրա հից համարձակ թռչել»։
Խանի ամրոցի մանավանդ կանանոցի պահապանները մեծ մասամբ ծերացած մարդիկ էին։ Արևելքցին մի առանձին հարգանք ունի դեպի ծերությունը, և նրան ամենայն հավատարմության արժանի է համարում։ Բայց անապատի արաբը այնքան երկարակյաց է լինում, որքան նեղոսի կոկորդիլոսը։ Այդ կետից նայելով, աղջիկների վրա իշխողի խրոխտալը բոլորովին անտեղի չէր։ Նա իր ծերության հասակում պահպանել էր թե երիտասարդության ուժը և թե քաջությունը։ Այսպես խոսելով, նրանք անցան կանանոցի բակից, մոտեցան Զուբեիդա խանումի կացարանի դռանը։ Ներքինապետը այստեղ կանգնեց, իսկ խանը առաջ անցավ, մտավ նախասենյակը, ուր տիկինը քաղցր, փաղաքշական խոսքերով ընդունեց նրան և ներս տարավ իր սենյակը։ Խանը նստեց իր համար պատրաստված փառավոր օթոցի վրա։ Նա բարեհաճեց հարցնել տիկնոջ առողջությունը։
«Իմ առողջությունը, իմ կյանքը»,
պատասխանեց տիկինը,
«կախված է իմ տիրոջ ողորմածությունից. նրա մի քաղցր հայացքը ինձ անմահություն կբաշխե, նրա մի խոսքը կփարատե իմ սրտից աշխարի բոլոր դառնությունները. ես նրանով եմ ապրում. եթե մեռած ևս լինեմ, եթե նա ոտք կոխելու լինի իմ գերեզմանի վրա, ես իսկույն հարություն կառնեմ. իսկ այսօր որքան բախտավոր եմ ես, որ նա բարեհաճեց ոտք կոխել իմ օթևանի անարժան շեմքի վրա. թող օրհնյալ լինի Աստված, թող օրհնյալ լինին նրա սուրբերը»։
Տիկնոջ փոքրիկ ճառը չափից դուրս գրավեց խանին։ Նա հարեմի իշխանի և կնոջ տիրոջ բարձրությունից իջավ ամուսնի աստիճանի վրա։ Նա անկեղծությամբ բռնեց տիկնոջ ձեռքից և նստեցնելով իր մոտ ասաց.
«Զուբեիդա, դու այնքան խելացի ես, քո մեջ այնքան հարուստ հոգեկան գանձեր կան, որ չէ կարելի քեզ չսիրել. դու այն կենդանի աղբյուրն ես, որ բխում է Սահարայի ընդարձակ անապատի օազիսի մեջ. և դեպի որը խորին փափագով վազում է հոգնած, նվաղած ուղևորը իր ծարավը հագեցնելու համար. դու այն բարերար արմավենին ես, որ հագեցնում է Յամենի ավազուտներում թափառող սովատանչ ճանապարհորդի քաղցը. ես այդ անբախտներից մեկն եմ, Զուբեյդա. ճակատագիրը հալացում է ինձ. ես վազեցի քեզ մոտ փոքրինչ կազդուրվելու, փոքրինչ փարատելու իմ սրտի ցավերը. ես վազեցի քեզ մոտ ապաստան գտնելու»։
Տիկինը բոլորովին ապշած էր մնացել։ Նա իր ականջներին չէր հավատում, որ այդ խոսքեր արտասանում է այն խիստ, գոռոզ, վայրենի մարդը, որին կյանքի փափուկ կողմեր ամենևին ծանոթ չէին, որը սովորած էր միայն իշխել, հրամայել և ամեն մի ազնիվ զգացմունք իր ոտքերի տակ ջարդ ու փշուր անել։ Այժմ Այդ ինչ անբնական փոփոխություն էր առաջ եկել նրա մեջ. Տիկինը հասկանալ չէր կարողանում. Նա միայն աչքերը խոնարած, չէր համարձակվում նայել իր տիրոջ երեսին. Զարմանում էր նրա խոնարհամտության վրա, տատանվում էր, և իր լեզվի բոլոր պերճախոսությամբ մի բառ անգամ չէր գտնում նրան պատասխանելու.
«Զուբեյդա, մի զարմացիր»,
ասաց նա ավելի մեղմ ձայնով.
«Մի զարմացիր»,
կրկնեց նա.
«Ինչպես ինձ չէ զարմացնում իմ դրությունը. ես այսօր, այս գիշեր միայն հասկացա իմ թշվառությունը. Հասկացա, թե ինչ ողորմելի արարած եմ ես. Այս գիշեր, երբ թշնամին պատել է իմ շուրջը, երբ մահը կանգնած է իմ գլխի վրա, ես ինձ բոլորովին միայնակ և օգնության կարոտ եմ զգում, չնայելով, որ հազարները սուրը ձեռքում սպասում են իմ հրամանին. Ասա, Զուբեյդա, ինչ դրություն է սա? Ինչու ես ոչ ոքին հավատալ, ոչ ոքի վրա հույս դնել չեմ կարող? Ինչու ես մենակ եմ մնացել?»
«Դու միշտ մենակ ես եղել»,
պատասխանեց կինը սառը կերպով.
«Երբ որ թույլ կտաս ինձ խոսել ճշմարիտը և արդարը, ես կասեմ քեզ բոլորը»։
«Խոսիր, մի ծածկիր, ես եկել եմ քեզ լսելու. քո ամեն մի խոսքը առողջարար բալասանի նման կբուժե իմ սրտի վերքերը»։
«Բայց կարող է և նշտարի նման ծակել»։
«Թող ծակե, թող ավելի ևս վիրավոր է. բժշկի նշտար առողջացնելու նպատակ ունի»։
Տիկինը հրամայեց Փարիշանին, որ սուրճ մատուցան է, ղեյլան տա, հետո հեռանա։ Աղախինը վեր առեց սուրճի արծաթի ամանը կրակի վրայից, ածեց գեղեցիկ ֆինջանների մեջ, մոտեցրեց մեկը իր տիրոջը, մյուսը տիկնոջը. Մինչև նրանց խմելը, նա պատրաստեց անուշահոտ թամբաքուից թանկագին ղեյլանը, դրեց խանի առջև, իսկ ինքը հեռացավ իր ետևից կողպելով դուռը։